καλησπέρα. Φίλοι και φίλες, είναι η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού Αττικής. Στα μικρόφωνα η Ευαγγελία Ιρογκάκου και ο συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Οκιάρη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε, συνάδελφοι, τη σημερινή μας εκπομπή και θέλουμε να σταθούμε στη νέα πρωτιά και στη σημαντική ενίσχυση που πήρε η ΔΑΣ στο τελευταίο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Εκτιμάμε ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, βήμα στην κατεύθυνση της αλλαγής σελίδας που θέλουμε στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, στο μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας. Οι ταξικές δυνάμεις εκεί που συσπυρώνονται στη ΔΑΣ σημείωσαν άνοδο και σε αυτό το συνέδριο, βγαίνοντας ουσιαστικά η παράταξη ενισχυμένη και σε ψήφους και σε ποσοστά, αγγίζοντας σχεδόν το 31,39%. Το εκτιμάμε αυτό ως ένα πολύ αισιόδοξο και ελπιδοφόρο μήνυμα, μια παρακαταθήκη για τους αγώνες που έρχονται το επόμενο διάστημα, ακριβώς γιατί για δύο μάλλον πολύ σημαντικά για μας στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, την τριετία δηλαδή που μεσολάβησε από το προηγούμενο συνέδριο, η κυβέρνηση μαζί και με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα και τις συνδικαλιστικές τους δυνάμεις προσπάθησαν να επιβάλλουν σιωπητήριο στους χώρους δουλειάς και στους εργαζόμενους, με πρόσχημα βέβαια την πανδημία. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερον, ότι ήταν μια περίοδος όπου έγινε μεγάλη προσπάθεια να περιοριστεί και η μαζική πολιτική και κοινωνική δράση με αιχμή το νόμο έκτρωμα του νόμου Χατζηδάκη και να νομοθετηθεί ακόμα παραπέρα η εμπόδιση και να καλλιεργηθούν μάλλον πολύ περισσότερο εμπόδιση στη συνδικαλιστική δράση. Οι ταξικές δυνάμεις και οι δυνάμεις της ΔΑΣ στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας ήταν αυτές που πρωτοστάτησαν όλο το προηγούμενο διάστημα, που πήραν μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις σε μια σειρά από σωματεία. Η δράση τους αυτή ήταν που διαπαιδαγώγησε και ενέπνευσε μια σειρά από συνδικαλιστικές δυνάμεις και συνδικαλιστές και συσπυρώθηκαν στις γραμμές της και στην πάλη που το προηγούμενο διάστημα διεξαγόταν, οπότε και αυτό ήρθε και αποκρισταλώθηκε, αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα στις εκλογές του Σαββατοκύριακου και εκτιμάμε ότι είναι πραγματικά ένα αισιόδοξο μήνυμα στη γενικότερη ανασύνταξη του κινήματος που θέλουμε και σε αυτή την κατεύθυνση παλεύουμε. Έτσι κι αλλιώς πάρα πολλές φορές η όλη η συζήτηση και αυτό που βάζουμε και εμείς σαν κλαδικό σωματείο στο χώρο, στον κλάδο, είναι ότι χρειαζόμαστε σωματεία και εργατικά κέντρα που θα συμβάλλουν στην ανασύνταξη του κινήματος κόντρα στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, που θα στέκεται κόντρα στις δυνάμεις εκείνες που διασπούν, αφοπλίζουν το εργατικό κίνημα, που εν πάση περιπτώσει βάζει φρένο στη λογική της διαχείρισης του συμβιβασμού του ατομικού βολέματος. Ένα τέτοιο εργατικό κέντρο λοιπόν, με ένα τέτοιο σωματείο, αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να έχει, και πρώτα και κύρια να διαμορφώνει και αιτήματα και στόχους πάλης και διεκδίκηση σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαζόμενων, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, να πιστεύει στη δύναμη του εργαζόμενου, στην πρωτοβουλία που μπορεί να πάρει, στην αλληλεγγύη που μπορεί να εκφράσει, αλληλεγγύη με όρους αγώνα, όπως αυτή που βλέπουμε να εκφράζεται ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες και με αυτή την αρνητική εξέλιξη με τους καταστροφικούς σεισμούς στη γειτονιά μας, στην Τουρκία αλλά και στη Συρία, που οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, τα ταξικά σωματεία και οι φορείς ήταν εκείνες που από την πρώτη ώρα που εκδηλώθηκαν αυτοί οι καταστροφικοί σεισμοί, όχι μόνο εξέφρασαν με μηνύματα αλληλεγγύης και στήριξης όλων των σεισμόπληκτων και των λαών των χωρών αυτών, αλλά έμπρακτα πήραν και πρωτοβουλίες, μια σειρά από πρωτοβουλίες, προκειμένου να ανακουφιστεί όσο γίνεται πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά η λαή της διπλανής, των διπλανών χωρών. Ήταν αυτές οι ίδιες οι δυνάμεις που πρωτοστάτησαν για να αρθεί το δολοφονικό εμπάργκο στη Συρία, κάτι που θέλω να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, ακριβώς γιατί Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέμε το εμπάργκο που βιώνει ο λαός της Συρίας και συνεχίζεται ακόμα και τώρα μετά αυτό το καταστροφικό σεισμό, που ακόμα υπάρχουν, δεν έχει λυθεί, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και το πολύ απλό αυτή η αλληλεγγύη και η βοήθεια σκοντάφτει μπροστά στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεχίζουν το δολοφονικό αυτό εμπάργκο ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, με ένα λαό που δίνει τη μάχη να επιβιώσει με χιλιάδες νεκρούς και από το σεισμό, με χιλιάδες τραυματίες. Και το πάμε ήταν εκείνο και βεβαίως τα συνδικάτα και τα σωματεία που συσπηρώνονται σε αυτά, που απέτησαν να έρθουν άμεσα όλα τα εμπόδια στην αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Να πούμε ότι σήμερα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε διεξάγεται αιμοδοσία στο ΠΑΜΕ με συγκλονιστική ανταπόκριση από όλους τους κλάδους, τα σωματεία, εργαζόμενοι, οπαδοί, φίλοι, παιδιά, νεολαία δηλαδή, προκειμένου να στηριχτούμε και με αυτόν τον τρόπο οι γειτονικές χώρες. Περάσουμε τώρα σε ένα διάλειμμα και θα πούμε σε αυτό το ζήτημα περισσότερα, γιατί έχει μια σημασία και συμπεράσματα να βγάζουμε όλοι, αλλά και να φωτίζονται και οι πραγματικές ευθύνες και που πρέπει αυτές να αποδίδονται, γιατί δεν είναι το κακό φυσικό φαινόμενο ή ο δαίμονας που μας ήρθε, αλλά υπάρχουν υπεύθυνοι και δεν είναι άλλο από το αστικό κράτος που επιλέγει πότε είναι επιτελικό και πότε είναι αποτελεσματικό και που τα βάζει όλα στο ζύγι, ακόμα και αν αυτό είναι η ανθρώπινη ζωή. Όπως είπα και πριν, Είναι συγκλονιστική η ανταπόκριση στο κάλεσμα αλληλεγγύης των σωματείων, που από την πρώτη στιγμή οι εργαζόμενοι πήραν πρωτοβουλία προκειμένου να συλλέξουν είδη ατομικής προστασίας, ό,τι εν πάση περιπτώσει μπορούσε ο καθένας από κουβέρτες, γάλα, σκόνη κτλ., προκειμένου να βοηθηθεί και η Τουρκία και η Συρία. Είναι συγκλονιστική η προσφορά και των εργαζομένων, αλλά και από όλους τους κλάδους, από όλη από τη χώρα, από άκρη σ' άκρη δηλαδή. Στην Αττική είναι όχι απλά συγκλονιστική, συγκινητική η όλη ανταπόκριση, και πραγματικά όλες αυτές τις μέρες, μια εβδομάδα τώρα, σε όλους τους τόπους που έχουν οριστεί για να γίνεται αυτή η συγκέντρωση, η προσέλευση του κόσμου και η επιθυμία, εν πάση περιπτώσει, να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, αλληλεγγύη με όρους αγώνα και με ανάταση του διεκδικητικού κλίματος, είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Σήμερα στους χώρους δουλειάς η συζήτηση προφανώς και ήταν οι εικόνες αυτές που έρχονται διαρκώς τόσο στην τηλεόραση, με τις καταστροφικές αυτές εικόνες, και πολύ ανθρώπινα και ήρθε στη συζήτηση το αν όλο αυτό που βιώνουν τώρα αυτοί οι λαοί εκεί είναι ένα τυχαίο γεγονός ή φταίει το κακό το ριζικό τους. Επί της ουσίας στη συζήτηση προσπαθήσαμε κι εμείς να φωτίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Τουρκία, ότι δεν αφορά μόνο τον τουρκικό λαό ή τον συριακό λαό, αλλά αφορά και εμάς. Έτσι κι αλλιώς και εμείς ζούμε σε μια χώρα όπου είναι
σεισμογενής.
Ακριβώς, σεισμογενής.
Είναι η έκτη στην Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά, η έκτη πιο σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη.
Και βιώνουμε ένα φυσικό φαινόμενο που αναπόφευκτα θα συμβεί. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποφύγουμε.
Δεν είναι 100% προβλέψιμο, ακόμα και στις μέρες μας που η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια, εδώ οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη, από την άποψη ότι έχουν λάβει μέτρα υπέρ της κερδοφορίας των μονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους αυτούς, όπως των κατασκευών.
Ακριβώς. Άρα είναι ένα ερώτημα που εύλογα μπορεί να βάλει ένας εργαζόμενος, αν μπορούμε να το προβλέψουμε, αν μπορούμε να το αποτρέψουμε, αλλά που δεν μπορεί να το απαντήσει ο καθένας σε ατομική βάση. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το απευθύνουμε στο κράτος, στο αστικό αυτό κράτος και στους αρμόδιους, όπως λέμε, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να δώσει κάποιος ούτε μια ατομική απάντηση, ούτε μια ατομική λύση, από τη στιγμή που το ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης, όπως και κάθε τύπου αφορά την πρόληψη, το είδαμε αυτό και πρόσφατα με αφορμή την πανδημία και τον COVID-19, το πώς δηλαδή η πρόληψη μπορεί να μας θωρακίσει απέναντι σε μια φυσική καταστροφή, είτε είναι ένα σεισμός είτε είναι μια ασθένεια. Όπως είπες και εσύ, το κέρδος, η απρόσκοπτη επιθυμία των μεγάλων των εταιριών και τα λοιπά, ναι, είναι το κέρδος. Οπότε όλα αυτά μπαίνουν στο ζύγι, στη ζυγαριά του κόστους
και του ωφέλους.
Σωστά. Άρα λοιπόν, αν χρειάζεται να βάλουμε να απαντήσουμε σε αυτό, αυτό που θα προστατεύσει τους λαούς και που θα τους θωρακίσει απέναντι σε οποιαδήποτε τέτοια καταστροφή, δεν είναι άλλο παρά ο ίδιος ο λαός, μέσα από τα σωματεία, από τους φορείς, να διεκδικήσει, όπως καθημερινά, εργασιακές σχέσεις, μισθούς, να ζούμε με αξιοπρέπεια, αυξήσεις κτλ., συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους, έτσι, πρέπει να διεκδικήσουμε και ό,τι έχει να κάνει και με την αντισεισμική θωράκιση και για τα αντιπλημμυρικά έργα. Είδαμε πρόσφατα, πέρυσι με το χιονιά, αποκλείστηκε μια ολόκληρη χώρα, κόπηκε στα δύο, έκλεισε η Αττική οδός. Φέτος με μια νυφάδα χιονού τη Δευτέρα δεν λειτουργήσανε τα σχολεία. Γιατί, όχι για, και δε, γιατί δεν λειτουργήσαν τα σχολεία, γιατί έχουν κάνει συνειδητή επιλογή να μην έχουν πετρέλαιο και θέρμανση στα σχολεία για να πάνε τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας και των εργαζόμενων στο σχολείο.
Είδαμε εξάλλου και για να επιστρέψω στο σεισμό στη γειτονική χώρα, ότι η κυβέρνηση δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα. Δηλαδή υπήρχαν ομάδες διασωστών που δηλώναν ότι περιμένανε να αναλάβουν δράση και δεν είχαν το OK, το πράσινο φως. Όπως επίσης και η αλληλεγγύη από άλλες χώρες, όπως από τη χώρα μας, όπου 50 γιατροί από την ΟΕΝΓΕ, την Ένωση των Νοσοκομειακών Γιατρών, προσπαθούν εδώ και τόσες μέρες να φύγουν, να προσφέρουν την επιστημονική τους γνώση και τη βοήθεια, την αλληλεγγύη τους, και δεν έχουν το OK από τις κυβερνήσεις.
Ναι, πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς συμβαίνει, γι' αυτό και το εργατικό κίνημα είναι αυτό που πρέπει να μπαίνει και μπαίνει μπροστά, και οι ταξικές δυνάμεις εκείνες που με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις τους διαμορφώνουν κλίμα διεκδίκησης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε οποιοδήποτε συνθήκες. Και κουβεντιάζαμε, Κωνσταντίνε, λίγο πριν για το επιτελικό κράτος, να πούμε μια κουβέντα για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τους πληστηριασμούς.
Και δεν λέμε.
Είναι η απόφαση που προφανώς δεν μας ευνηδιάζει, δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε κεραυνός ελευθερία, ακριβώς γιατί πατάει στους νόμους που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα και επί της ουσίας βάζει υπό την απειλή του πληστηριασμού τουλάχιστον 700.000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο, δίνει τη δυνατότητα στα funds να προχωρούν στις διαδικασίες των πληστηριασμών με τη δική τους επωνυμία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μέγεθος της επίθεσης στα σπίτια των λαϊκών νοικοκυριών το 2022 έφτασε περίπου τους 40.000 πληστηριασμούς, ενώ τώρα για το 2023 αναμένεται να τεθούν, όπως είπα και πριν, σε πληστηριασμό τουλάχιστον 700.000 ακίνητα. Μια ιδιαίτερα αρνητική και εχθρική εξέλιξη για την λαϊκή οικογένεια, ακριβώς και τη στιγμή που αυτή η διαρκής αύξηση των επιτοκίων που παρατηρούμε τις τελευταίες εβδομάδες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται, σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία, μέχρι τον Ιούνιο να υπάρξουν και νέες αυξήσεις, μια προοπτική αρνητική που κατά την εκτίμησή μας θα οξύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, αφού εκατομμύρια χρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά δεν θα μπορούν ουσιαστικά να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και την εκπλήρωση των δανείων, με αποτέλεσμα και ένα μέρος ήδη ρυθμισμένων δανείων να ξανακοκκινήσουν, να το πω έτσι απλά.
Ένα στα τρία στεγαστικά δάνεια, σύμφωνα με στοιχεία, 32%.
Πράγματι. Ναι.
Εδώ να θυμίσουμε επίσης ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση, αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ξυλώσει ακόμα και αυτή την αδύναμη προστασία που υπήρχε στην πρώτη κατοικία σιγά-σιγά, με την παραχώρηση των κόκκινων δανείων σε funds. Και εκτός αυτού είχε κάνει ιδιώνυμο έγκλημα και την προστασία, τον αγώνα εναντίον των κατασχέσεων.
Ακριβώς. Το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή που σε πληστηριασμό της Alpha Bank σε ακίνητο και στην κινητοποίηση εκεί που είχε πάρει μέρος και το δικό μας ο κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού και πραγματικά εμπόδισε τον πληστηριασμό και μπήκε ξανά η δανειολήπτρια σε ρύθμιση. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη δράση και την πανέφαση, ο συνάδελφος και συναγωνιστής ο Βάλσαμος Συρίγος, ναι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπος με τα αστικά δικαστήρια, ακριβώς γιατί είχε μπει μπροστά να προστατεύσει με τα σωματεία και τους φορείς βεβαίως το σπίτι μιας λαϊκής οικογένειας. Είναι ξεκάθαρο διότι είναι ένας δρόμος προστασίας υπάρχει για μας και έτσι τον απευθύνουμε και στον κόσμο που μιλάμε και σε κάθε χώρο δουλειάς το εστιάζουμε στην ανάγκη που υπάρχει κάθε εργαζόμενος, συνάδελφος, οικογένεια που βρίσκεται υπό αυτή την απειλή να απευθύνεται στο σωματείο αλλά και στο ΠΑΜΕ, στην επιτροπή που έχει συγκροτηθεί, προκειμένου να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, να εμποδίζονται τα κοράκια και οι τράπεζες να βάζουν χέρια στη λαϊκή κατοικία. Δεν μπορεί κανείς άλλος να ανατρέψει αυτή την κατάσταση παρά μόνο αυτό που λέμε ένα εργατικό ισχυρό λαϊκό κίνημα, το οποίο θα βάζει και θα κάνει νόμο την προστασία της ζωής του, της οικογένειάς του και των κόμπων του.
Να κάνουμε πράξη αυτό που λέει το σύνθημα «Τα σπίτια του λαού τα σώζει μόνο ο λαός». Ούτως ή άλλως τις κυβερνήσεις τις έχουμε δει, κάθε μία έρχεται και κεντάει πάνω σε ό,τι άφησε η άλλη.
Έτσι ακριβώς. Είναι φανερό ότι είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη. Και όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, η μόνη απάντηση είναι η πάλη των εργαζομένων, του λαού, της λαϊκής οικογένειας και γενικότερα. Keep on running. Keep on hiding. Επιστρέψαμε στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού Αττικής. Να πούμε δύο λόγια και για τις εξελίξεις που τρέχουν αυτό το διάστημα στους χώρους δουλειάς. Επί της ουσίας οξύνεται η κατάσταση. Η εντατικοποίηση και ύστερα από το καθημερινό κλείσιμο καταστημάτων έχει διαμορφώσει ένα πολύ αρνητικό κλίμα σε όλους τους χώρους δουλειάς και στις τράπεζες και στις εταιρείες. Από τη μια μεριά οι ασφικτικές πιέσεις για αποτελέσματα πολυσιακά για την επίτευξη των στόχων έχει διαμορφώσει στους χώρους απίστευτη αγανάκτηση. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα καζάνι που βράζει με τους εργαζόμενους εξαντλημένους. Η πίεση από την εργοδοσία εκφράζεται με κάθε τρόπο, είτε απαξιώνοντας τη δουλειά του συναδέλφου, είτε ενοχοποιώντας τον γιατί τα νούμερα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της εργοδοσίας. Συνολικά είναι κάθε μέρα που περνάει η κατάσταση οξύνεται και βεβαίως σε όλη αυτή την κατάσταση έχει παίξει πολύ βρώμικο ρόλο και συνεχίζει να παίζει και αυτό που λέμε εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, που επί της ουσίας όχι μόνο δεν στέκεται στο πλάι των συναδέλφων των εργαζομένων, αλλά βάζει και πλάτη σε όλες τις επιδιώξεις της εργοδοσίας. Έχουμε και μια αρνητική εξέλιξη με την Ίντρουμ, με τη διοίκηση να ανακοινώνει στους εργαζόμενους ότι μέχρι το τέλος του Απρίλη θα προχωρήσει σε δεκάδες απολύσεις από κάποια έργα, εν πάση περιπτώσει, που είχαν αναλάβει το προηγούμενο διάστημα. Και ενώ πρόσφατα ανακοίνωνε ότι τα κέρδη της εταιρείας για το 2020 όχι απλά δεν ήταν λίγα, αλλά ανταποκρίθηκαν, 2022 συγγνώμη, ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες αλλά τα ξεπέρασαν, που βγήκαν πάνω από τη δουλειά και στις πλάτες των εργαζομένων, έρχεται τώρα να ανακοινώνει με περίσσιο θράσος ότι περισσεύουν ουσιαστικά 175 συνάδελφοι. αυτούς τους συναδέλφους δηλαδή που το προηγούμενο διάστημα τους προσέλαβαν για να φέρουν σε πέρας τα διάφορα project και που τους έφεραν και πράγματι έφεραν τα μεγαλύτερα κέρδη, είναι αυτοί οι συνάδελφοι που τώρα επιδιώκουν να τους πετάξουν έξω και ξέχασαν και απομακρύνθηκαν από όλες αυτές τις παρόλες και τις κουβέντες που υπόσχονταν για σταθερή δουλειά, για εργασιακό περιβάλλον με πολύ καλές αποδοχές και εξέλιξη. Μιλούσαν για έναν αναπτυσσόμενο όμιλο που βέβαια προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να πείσουν τον κάθε συνάδελφο ότι το συμφέρον της επιχείρησης είναι και δικό του συμφέρον, αλλά τώρα διαπιστώνουν και ο πιο καλοπροαίρετος συνάδελφος, ναι, ότι η εργοδοσία δεν υπολογίζει τίποτα άλλο παρά μόνο τα νούμερα. Και όταν τα νούμερα δεν βγαίνουν, δεν έχει κανέναν ενδιασμό και καμιά συστολή να προχωρήσει και σε απολύσεις.
Και είναι χαρακτηριστικό, Βαγγελιό, ότι έγινε ένα μεγάλο κύμα προσλήψεων από την εταιρεία αυτή το Σεπτέμβρη. Διαβεβαίωναν ότι θα υπάρχει εργασία και μεροκάματος, σαν να λέμε, για μια δεκαετία. Και όμως οι εξελίξεις τρέξαν τόσο γρήγορα που διαψευστήκανε.
Ακριβώς. Και μάλιστα μιλάμε τώρα για έναν εργαζόμενο ο οποίος απειλείται, να το πω έτσι, με την ανεργία, να βγει στο δρόμο δηλαδή, την ίδια στιγμή που οι συνθήκες ακρίβειας, ανασφάλειας είναι πάρα πολύ μεγάλες για όλους και για τις οικογένειές τους φυσικά. Εμείς το έχουμε πείρα σαν σωματείο και έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και από αυτό το βήμα ότι τέτοιου είδους εθελούσιες απολύσεις στον κλάδο μας έχουν υποστεί, πώς να το πω, οι τραπεζοϊπάλοι τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές. Οι μόνοι κερδισμένοι επί της ουσίας είναι οι τραπεζίτες που ξεφορτώνονται τόσους εργαζόμενους με δικαιώματα δίνοντάς τους ένα πακέτο αποζημίωσης πολύ μακριά από τα χρήματα που θα έπαιρναν αυτοί οι εργαζόμενοι αν συνέχιζαν να δουλεύουν για το υπόλοιπο το εργασιακό τους βίο. Να ανοίξω μια παρένθεση, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε με την Alpha Bank να ανακοινώνει εθελούσια προσδοκώντας να διώξει εργαζόμενους συναδέλφους με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα αυτό το διάστημα. Άρα με αυτόν τον τρόπο οι εργοδότες, οι τραπεζίτες δεν λερώνουν επί της ουσίας το κοινωνικό τους πρόσωπο, δεν θολώνεται, να το πω, η πίστη που πουλάνε έξω στο συναλλακτικό κοινό, καθώς για αυτούς, όχι για μας, αλλά για αυτούς η εθελούσια έξοδος είναι παραίτηση. Σε αντίθεση με εμάς που εμείς τη λέμε ξεκάθαρη απόλυση. Και έτσι δεν έχουν και κανένα περιορισμό στον αριθμό των εργαζομένων που μπορούν να διώξουν. Έτσι δεν είναι? Κωνσταντίνε, νομίζω ότι έχουμε πλούσια πείρα.
Ναι, όσοι πατήσουν το κουμπί, το κάνανε με την δική τους ευθύνη.
Έτσι, ακριβώς. Προσπαθούν να συμφιλιώσουν τον κόσμο, τον εργαζόμενο δηλαδή, ότι είναι δική σου ατομική επιλογή το αν θα πατήσεις το κουμπί ή όχι. Και εδώ έρχεται πάλι ξανά στη συζήτηση το ρόλο που έχει παίξει ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός αυτό.
Σιγοντάρει βέβαια σε αυτή τη διαδικασία. Το παρουσιάζει όπως ακριβώς και ο εργοδότης, ότι είναι ελεύθερη ατομική επιλογή, ότι παίρνει τον πόνους του ο εργαζόμενος, ότι θα βγει έξω. Βέβαια πουλάει και μπόλικα παραμύθια σε όλο αυτό το σκηνικό, ότι θα βγει έξω μαζί με τα χρήματα που θα έχει στη τσέπη και θα βρει κάτι. Το ακούμε να μας το λένε και οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί μας δηλαδή, ότι κάπου θα μπω, θα έχω ένα μεροκάμα το άλλο, θα είναι μια βάντα αυτό που παίρνω από την εργοδοσία αυτή τη στιγμή, δεν θα χαθούμε.
Ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφεις είναι. Εμείς βέβαια πάντα λέμε στους εργαζόμενους ότι η δύναμη είναι στα δικά μας χέρια και έχουμε αποδείξει ότι και με τη δράση μας, με τον αγώνα μας, όταν είμαστε ενωμένοι και συσπειρωμένοι, μπορούμε να βάλουμε εμπόδια και να ανατρέψουμε τα σχέδια που μπορεί να έχουν οι εργοδότες και οι τραπεζίτες. Και από αυτό το βήμα καλούμε κάθε συνάδελφο στην Ίντρουμ να μην υποκύψει σε αυτόν τον εκβιασμό, να μην δεχτεί δηλαδή να χάσει τη δουλειά του. Όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε τη μάχη, να μην περάσει αυτό το σχέδιο και να ανακληθούν οι απολύσεις. Και μάλιστα έχουμε ήδη καλέσει τόσο το Σωματείο της Σύνδρομου Ελλάς αλλά και την Ομοσπονδία, την ΟΤΟΕ, να πάρουν θέση και να αντιδράσουν σε μια τόσο σοβαρή εξέλιξη, να αντιδράσουν με όρους αγώνα, να στοιχηθούν δηλαδή πίσω από τους ίδιους τους εργαζόμενους και να μην σιγοντάρουν την εργοδοσία. Εμείς σαν κλαδικό σωματείο πήραμε την πρωτοβουλία και καλούμε όλους τους εργαζόμενους του Σύνδρομου σε γενική συνέλευση την 5η στις 16 του Φλεβάρι στις 5 η ώρα το απόγευμα στο κτίριο εκεί της εταιρείας στη Μεσογείων. Μεσογείων 109-111 είναι το κτίριο Ντινάν, και για να συζητήσουμε και να ακούσουμε τους εργαζόμενους αλλά κυρίως να πάρουμε μέτρα, να αξιολογήσουμε την κατάσταση, να ετοίματα για το πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα μπροστά σε αυτή την αρνητική εξέλιξη, προκειμένου κανένας εργαζόμενος να μην βγει στην ανεργία και να μην χάσει τη θέση του.
Τουλάχιστον όσον αφορά εμάς το σωματείο κλαδικό του χρηματοπιστωτικού, θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους. Δεν θα αφήσουμε μια τέτοια εξέλιξη να περάσει ανεμπόδιστα.
Ναι, είναι σωστό αυτό που λες. Έτσι κι αλλιώς εμείς σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα είμαστε πάντα στο πλευρό των εργαζόμενων με όλες μας τις δυνάμεις, τους χώρους δουλειάς, και ενημερώνοντας και διαμορφώνοντας αιτήματα και στόχους πάλης, και στοιχιζόμαστε πάντα με το μέρος των εργαζομένων ανεξάρτητα από τους συσχετισμούς και την δυναμική που μπορεί να υπάρχει στο κάθε χώρο δουλειάς. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε και στην αρχή, τα ελπιδοφόρα μηνύματα που ήρθαν ύστερα από την επιτυχία των ταξικών δυνάμεων στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας μας δίνει πίστη και δύναμη για τους αγώνες που έρχονται, και αυτός είναι ένας αγώνας που θα γίνει με τέτοιους όρους.
Και αφού συνάδελφοι έσαμε το πλαίσιο της επικαιρότητας, διεθνούς εγχώριας του κλάδου, είπαμε τα ζητήματα, να πούμε εδώ και για μια πρωτοβουλία που παίρνει εν όψη των ημερών που έρχονται, της αποκριάς, πρωτοβουλία που παίρνουν κάποια ταξικά σωματεία όπως και το δικό μας, για ένα πάρτι μασκέ στην Discotheque Boom Boom στην Καλλιθέα. Ποια σωματεία διοργανώνουν τώρα? Είναι το δικό μας, το χρηματοπιστωτικό σωματείο, το κλαδικό της Αττικής. Είναι ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Είναι η Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής. Είναι ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Αυτά τα σωματεία.
Πότε θα γίνει?
Πότε είναι? Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου ανοίγουν οι πύλες, οι πόρτες, 10 η ώρα το βράδυ.
Στην Discotheque Boom Boom, ε?
Discotheque Boom Boom στην Καλλιθέα. Η διεύθυνση είναι Ναρκίσου 9.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι μια πρωτοβουλία, όπως είπε και ο συνάδελφος, που παίρνουν τα σωματεία.
Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε ότι δεν γνωρίζουμε μόνο πώς να αγωνιζόμαστε, αλλά ξέρουμε και να περνάμε καλά. Ούτως ή άλλως ο αγώνας θέλει γλέντι, θέλει
και τέτοιες πρωτοβουλίες.
Τέτοιες πρωτοβουλίες.
Και καλούμε όλο τον κόσμο, του κλάδου, τους συναδέλφους, να παρευρεθεί, να ακούσουμε μουσική, να χορέψουμε και να κουβεντιάσουμε βέβαια και όλες τις εξελίξεις. Και όλες τις εξελίξεις που μας αφορούν και μας απασχολούν. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, καλό βράδυ σε όλους.
Καλό βράδυ.
Γεια χαρά. I do.